Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 30. oktobar 2010. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi holandski premijer Mark Rutte poručio je vlastima u Beogradu da trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći da haški bjegunci optuženi za ratne zločine Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uskoro pronađeni i uhapšeni. Rutte je izjavio kako je za Holandiju veoma važno da bivši komandant vojske RS Ratko Mladić bude pronađen, uhapšen i izveden pred sud. Građani Bosne i Hercegovine od 15. decembra moći će da putuju bez viza u zemlje Schengena, objavile su danas nezavisne novine pozivajući se na diplomatske krugove u Briselu, ali za tu informaciju još nema zvanične potvrde. List tvrdi da je radni dokument za odobravanje bezviznog režima već završen i da će o njemu glasati ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu 3. novembra, što je formalno jedina preostala prepreka. Nepoznata osoba ili više njih jutros oko 1 sat zapalili su vozilo marke Jaguar u vlasništvu trenera nogometnog kluba Čelik Abdulaha Ibrakovića. Ovo je drugi put u posljednjih mjesec dana da je trener zeničkog premijerligaša na udaru vandala. Prvi put mu je također nepoznati počinilac obojio vozilo. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Dobojskog okružnog suda i tako pravosnažno oslobodio krivice Rajka Savića iz Doboja, koji je bio optužen za ubistvo potpredsjednika SDS-a Branislava Garića u aprilu prošle godine. Sud smatra da je ubistvo počinio u neuračunljivom stanju. Dva sumnjiva paketa iz Jemena upućena u Chicago, koja su pronađena na aerodromima u Dubaju i East Midlandsu u Velikoj Britaniji, sadrže eksplozivni materijal i radi se o vjerodostojnoj terorističkoj prijetnji sigurnosti SAD-a, saopštio je američki predsjednik Barack Obama. Sumnjivi paketi pronađeni sinoć upućeni su iz Jemena na adrese dvije jevrejske sinagoge u Chicago, rekao je Obama. Američki predsjednik naredio je da se poduzmu sve potrebne mjere na zaštiti američkih građana od te vrste napada. U Srbiji je uhapšeno 5 državljana Crne Gore osumnjičenih za ratne zločine, među kojim su i oni počinjeni na području Dubrovnika, javila je Radio Televizija Srbije. To su prva hapšenja nakon sinoćnjeg iznenadnog potpisivanja sporazuma o izručivanju između Srbije i Crne Gore, a koje je bilo najavljeno tek za utorak. U samoubilačkom napadu u kafiću u iračkoj centralnoj provinciji Dijala poginulo je 30 osoba, ranjeno 68. Ubijeni su muškarci, a među povrijeđenima su 3 žene i 2 djece. Najnovije ispitivanja raspoloženja američkih birača pokazuju da su vladajući demokrati pred kongresne izbore 2. novembra smanjili prednost koju imaju republikanci, ali nedovoljno da izbjegnu poraz. Prema prosjeku 5 nacionalnih anketa, 48% birača odlučit će se za republikanskog kandidata za kongres, a 44% kaže da će glasati za demokratu. Brazilska čelična lady, nazvana tako zbog čvrstog karaktera i velikih sposobnosti, Dilma Rousseff, na putu je da nakon sutrašnjeg 2. kruga predsjedničkih izbora postane prva žena na čelu te južnoameričke zemlje, prenose brazilski mediji. U 1. krugu osvojila je 47% glasova, a njen suparnik iz socijaldemokrata José Serra 33%. Ljetno računanje vremena završava se večeras, odnosno u noći sa subote na nedjelju, pa podsjećamo da vaše satove trebate pomoći sat unazad, sa 3 na 2 sata. Od sutra će tako svitati 1 sat ranije, ali će ranije i padati mrak. A sutra nas čeka sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Na zapadu i jugu Bosne i Hercegovine ipak može biti malo kiše. Tokom dana temperature će biti između 12 i 18 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Političke stranke koje su osvojile mandate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine započele međusobne pregovore o formiranju nove vlasti. Richard Goldstone, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je optužio Karadžića i Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti, u Sarajevu kazao kako bez optužnice protiv dvojice najviših zvaničnika Republike Srpske ne bi bilo ni potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Optuženi za ratni zločin i genocid Radovan Karadžić protekle sedmice nastavio unakrsno ispitivanje zaštićenog svjedoka. Vlada Srbije povećala sa 1 milion na 10 miliona eura nagradu za informaciju koja bi mogla dovesti do lociranja i hapšenja Ratka Mladića. Političke stranke koje su osvojile mandate u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine započele su međusobne pregovore o formiranju nove vlasti. Sudeći po dosadašnjim razgovorima, čini se da stranke pobjednice Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija neće moći zaobići jedna drugu u formiranju vlasti na državnom nivou, bez obzira na međusobnu oštru retoriku koja je uslijedila odmah poslije izbora. Slušamo Milorada Milojevića.
Lider SNSD-a Milorad Dodik nakon razgovora sa liderom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Tihićem rekao je da je spreman na razgovore, ali da bi ozbiljni pregovori trebali uslijediti nakon proglašenja zvaničnih izbornih rezultata. Dodik je međutim ostao pri stavu da predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine treba da bude iz reda hrvatskog naroda.
I ja se slažem da nakon zvaničnih rezultata da evo mi iz SNSD-a i SDP na neki način kreiraju jedan zajednički sastanak i sa ostalim političkim partijama i da kako bi mogli dogovarati određene stvari i davati odgovore ne samo na konstituisanje vlasti, nego i druga pitanja koja se djeluju kao otvorena u ovom trenutku.
I u SDP-u su spremni na pregovore, ali ne po svaku cijenu. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija nakon razgovora sa Srpskom demokratskom strankom istakao je da ta stranka neće odustati od zahtjeva da iz njenih redova bude predsjedavajući savjeta ministara BiH. SDP kroz razgovore sa SDS-om pokušao zaobići SNSD u formiranju vlasti.
Savršeno jasno da politička stranka koja je pobjedila da daje mandatara, to smo mi. A s druge strane, čuli ste i gospodina Dodika, dok nije saznao da nije pobjedio i on je tvrdio da će oni kao pobjednici dati mandatara, a makar se njihov mandatar zvao i Dragan Čović. E sad kad su saznali da nisu pobjedili, ja sad ne znam koja je trenutna pozicija gospodina Dodika.
Sulejman Tihić, koji podržava stav SDP-a po pitanju predsjedavajućeg savjeta ministara, rekao je kako bi najbolja opcija bila da SNSD, SDP, SDA i neko iz hrvatskog bloka čine novu većinu koja bi bila stabilnija od koaliranja sa manjim partijama.
Mi očekujemo da dvije pobjedničke stranke, SDP i SNSD, organizuju jedan sastanak na koji bili pozvani predstavnici evo, stranke Demokratske akcije, određenih hrvatskih stranaka, evo, bloka koji se pravi u Republici Srpskoj i da razgovaramo o ovim problemima. Zajedno smatramo da treba što prije implementirati izborne rezultate, što prije formirati vlast i na državnom nivou i da bi to moglo biti realno negdje u januaru mjesecu 2011. godine.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine želi da bude dio vlasti, a također i svog predsjedavajućeg savjeta ministara, lider te stranke Dragan Čović.
Naš cilj je da Bosna i Hercegovina ide svojim europskim putem, da ga ne ometamo i s te strane ćemo dati apsolutni doprinos, međutim isto tako stavit ćemo svima do znanja vrlo jasno ko želi praviti na bilo koji način inženjering nakon izbora, da on ruši direktno Bosnu i Hercegovinu, ne treba to onda pripisivati apsolutno nekom drugom.
No i do sada su se iskristalisali već neki blokovi, u toku su razgovori SDA i SDP-a, a na pomolu je i dogovor o koalicionoj platformi sa kojom će na državnom nivou nastupati SNSD i SDS. Lider SDS-a Mladen Bosić.
Stav Srpske demokratske stranke koji je jasan da bi bilo dobro za Republiku Srpsku da nastupa u Sarajevu jednim glasom ili sa što manje različitih glasova ako je to moguće.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, mišljenja je da je svakako izvjestan politički dogovor o formiranju vlasti na svim nivoima, ali da će vlast teško biti formirana do februara iduće godine.
Niko nije mogao pretpostavljati da će SDP sjediti pa razgovarati sa SDS-om kao mogućim potencijalnim partnerom. SNSD je a priori odbacivao svaku vrstu razgovora sa SDP-om. Sada ublažava stav, tako da mislim da će tu biti još dosta pregovora i da će se svakako političke partije naći u jednoj od matematičkih kombinacija.
Međutim, ono na što posebno ukazuju analitičari jeste da bi politički lideri trebali više voditi računa o tome da se formira funkcionalnija koalicija na državnom nivou koja bi trebala uspješnije da rješava teška pitanja zaostala od ranije vlasti, poput ustavnih promjena, državne imovine i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radovan Karadžić, optužen za ratni zločin i genocid, tokom sedmice nastavio ispitivanje zaštićenog svjedoka KDZ-166. On je kao kriminalistički tehničar sarajevske policije prikupljao materijalne dokaze o snajperskim i artiljerijskim napadima u Sarajevu, snimao fotografije i crtao skice mjesta incidenata pogibije sarajevskih civila, za što Haško tužilaštvo tereti Karadžića po komandnoj odgovornosti nad vojskom Republike Srpske. Iz Haga, Goran Jungwirth.
Optuženi Karadžić, koji se brani sam, ispitivao je svjedoka o detaljima niza incidenata kako bi doveo u pitanje zaključke koji upućuju da su projektili ispucavani s područja pod kontrolom njegovih snaga. Prezentirajući vlastite karte Sarajeva, Karadžić je izazvao prigovore optužbe zašto ne ispituje kriminalističkog tehničara pomoću karte tužiteljstva na kojoj je već pokazivao.
Pa i ja vjerujem da odbrana ima pravo da, i da testira kredibilitet i pouzdano svjedoka. Pa sam zato mislio da dobijemo još jednu kartu. Ne, nema ljutnje.
Vjerujem.
U redu.
Pošto da nam na ovoj mapi obeležite tačno mjesto incidenta.
Na ovom mapi ne mogu vam obilježiti tačno mjesto incidenta jer zgrade na Trgu međunarodnog prijateljstva nisu ucrtane. Ovo je jedna jako gruba mapa. Sa ovoj načinom mapa gdje se vidi ulice i poneka zgrada. Ne vidi se sve zgrade.
Iako mu je potvrdio da je u pravu što se tiče razlike rađenja uviđaja u miru te u ratnim okolnostima, svjedok tužiteljstva je naveo i razlog tome.
Kada se desi jedan takav događaj, kada ljudi okolo vrište, ležeći u lokvi svoje vlastite krvi, sugrađani koji su preživjeli, koji se nalaze u blizu lica mjesta, oni i pokušavaju da im pomognu i da ih transportuju što mogu brže do bolnice da bi im se ukazala liječnička pomoć da ne bi iskrvarile. To je vrlo, vrlo jednostavan razlog jer je pitanje života i smrti.
Nakon kriminalističkog tehničara, kao svjedok tužiteljstva iskaz je dao bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Sarajevu, nizozemski general Adrianus van Baal. On se kao bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Sarajevu tijekom 94. godine sastajao s visokim oficirima Vojske Republike Srpske, nad kojim je, po njegovim tvrdnjama, optuženi imao potpunu kontrolu. Zbog zaustavljanja humanitarnih konvoja od strane Vojske Republike Srpske, situacija za zaštićenu enklavu Srebrenica i njezine civila je postala očajna. Ponovio je nekoliko puta general van Baal, koji je stanje u BiH službeno pratio i nakon odlaska iz Sarajeva u kolovozu 94. godine. Prema tužiteljstvu, UN-ovi konvoji su namjerno zaustavljani kako bi se pojačala patnja i teror nad stanovništvom zaštićenih enklava. U osmišljavanju razloga zabranjivanja prolaska, snage bosanskih Srba su bile jako domišljate, opisao je svjedok riječima sudske prevoditeljice.
U tim prilikama je upućivano puno optužbi na račun UNPROFOR-a, poput toga da su ti konvoji zapravo korišćeni za švercovanje robe u enklave, da su korišćeni za transport naoružanja i municije za muslimane, zatim da su korišćeni za nelegalnu trgovinu, što nije bilo potrebno. Tako da je bilo mnogo optužbi sa njihove strane, koje neću se ovdje ponavljati. Oni su bili veoma maštoviti u stalnom iznalaženju novih razloga za vraćanje konvoja.
Kao sljedeći svjedok tužiteljstva o uviđajima pogibije sarajevskih civila iskaz je dao Dragan Mioković, policijski djelatnik u vrijeme rata koji je svjedočio pod djelomičnim mjerama zaštite njegovog lika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Richard Goldstone, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je optužio Radovana Karadžića i Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti, ove sedmice na predavanju u Sarajevu na temu suočavanja sa prošlošću, kazao je kako bez optužnice protiv dvojice najviših zvaničnika Republike Srpske ne bi ni bilo potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sa Goldstonom je razgovarala Dženana Halimović.
Prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa, iznio je svoje viđenje suđenja, odnosno da li se mogu uočiti slični elementi kakve je svojevremeno koristio Slobodan Milošević.
I was very excited, let me say, when Karadžić was arrested and brought to the Hague.
Bio sam jako uzbuđen kada je Karadžić uhapšen i doveden u Haag. Jedna od najvažnijih stvari jeste da suđenje bude pošteno, jer ako nije tako, nema koristi ni imati ga. Važno je prepoznati da ljudi imaju pravo braniti se sami. Milošević je koristio to pravo, Šeše također koristi, a sada i Karadžić. Nije to pravo bez ograničenja. Ljudi koji koriste to pravo, prema mom mišljenju, moraju poštivati pravila suda. Kritičan sam prema sudijama u slučaju Milošević, jer su mu dali da se previše zanese. Dozvolili su mu da podriva sud, da ga koristi kao političku platformu, ne da unakrsno ispituje, već da drži govore. Nije se smjelo to dogoditi. Mislim da mu je trebalo reći da ukoliko ne poštuje pravila, neće moći da se sam brani i da će suđenje gledati iz ćelije. Ne smatram da je u Karadžićevom slučaju to toliki problem za sada. Istina, nisam tamo i ne gledam svaki dan, ali moje stajalište je da ne radi ono što je radio Milošević. Sudije su također naučile lekciju i mislim da će suđenje biti nastavljeno u bržem ritmu, no mora biti pošteno. Treba imati uvid u privatne Mladićeve dokumente i ljudi moraju biti strpljivi, jer nema smisla donijeti presudu na kraju nefer suđenja. To je onda pobjeda kriminalaca.
Što se tiče hapšenja Ratka Mladića te ostvarenja pravde bez presude, Goldstone o tome ne govori mnogo.
Same fotografije Mladića u Srebrenici su nešto što se urezalo u srce i pamćenje svih ljudi u ovoj regiji. Oni žele zadovoljenje pravde i to je jako važno.
Pravda ne može obezbijediti mir ukoliko ne postoje dobri lideri koji bi gradili ono što je pravdom utvrđeno.
Sudska pravda ne može sama po sebi donijeti mir. Nažalost, očekivanja od Haškog tribunala su bila previsoka. I dok nema govora o tome da pravda može asistirati u uspostavljanju mira, zaustavljanju osvete i pomoći žrtvama da započnu proces zaceljenja, to nije dovoljno. Druge forme zaustavljanja nasilja se moraju naći i zato su potrebni dobri lideri kako bi se našla najbolja rješenja.
Svjestan činjenice da Dejtonski mirovni sporazum nije bio idealno rješenje, ali da je bio jedino, Goldstone kaže kako je u njegovom potpisivanju značajnu ulogu imala upravo činjenica da su Mladić i Karadžić u tom periodu optuženi za najteže zločine.
Bez optužnice Radovana Karadžića i Ratka Mladića sredinom 95. godine ne bi bilo sastanka u Dejtonu. Treba imati na umu da je sastanak u Dejtonu održan samo 4 mjeseca nakon masakra u Srebrenici. Nema nikakve šanse da bi lideri ove zemlje bili spremni biti u istoj prostoriji sa Karadžićem 95. godine. Karadžić nije mogao prisustvovati tom sastanku jer je za njim bio raspisan nalog za hapšenje, a Sjedinjene Američke Države bi ga odmah uhapsile čim bi stigao i veoma brzo bi bio poslat 13 godina prije nego smo to dočekali na suđenju u Hagu. U Daytonu sam bio i kritiziran od strane mnogih političara zato što sam podigao drugu optužnicu protiv Karadžića i Mladića u koju sam uvrstio i optužbe za genocid u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nagrada za informaciju koja bi mogla dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića odlukom vlade Srbije povećana je sa 1 na 10 miliona eura. Vlada je odredila i 1 milion eura nagrade za informaciju koja bi dovela do pronalaženja i hapšenja drugog preostalog haškog optuženika Gorana Hadžića. Iz Beograda, Branka Trivić.
Jovan Stojić iz Bezbednosno informativne agencije rekao je da se nakon sadašnjeg podizanja iznosa nagrada za Mladića i Hadžića očekuje povećan broj poziva na dežurni telefon BIA na koji građani mogu da daju sve bezbednosno interesantne informacije, kao što se dogodilo i pre nešto više od 4 godine kada je otvorena ta linija.
Telefon kad je uveden, znači negde oko 1. maja 2006. godine, podsjetio bih vas da je to period kada je bilo mnogo više nedostupnih haških optuženika od sadašnjeg dvojca Mladić-Hadžić. Nijedan poziv direktno nije otkrio lokaciju skrivanja nijednog haškog optuženika koji je kasnije lišen slobode i isporučen tribunalu.
Odluka vlade Srbije da nagrade informacije koje bi vodile ka hapšenju Hadžića pokazuje jasno političku volju da Srbija završi svoju međunarodnu obavezu i ukloni posljednju prepreku koja joj stoji na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Sagovornik Radija Slobodna Evropa skeptičan je međutim da će uvećana svota novca ubrzati hvatanje Mladića. Nagrada sama po sebi, nezavisno od visine, ne može uticati na to da srpska vlast brže obavi posao koji ima, naime da locira i uhapsi Ratka Mladića, kaže za naš program ekspert za pitanja bezbednosti Ljubodrag Stojedinović.
Meni to isto liči na još jednu alibi odluku vlasti u Srbiji koja nema mnogo značaja, ali neko sa ništa i koja može da ukaže svetu kao eto mi radimo sve što možemo.
Prva nagrada od 1 milion evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja Ratka Mladića, podsjećamo, raspisana je u oktobru 2007. godine. Za Mladićem je nagradu od 5 miliona dolara raspisao i američki State Department. Grupa koja čuva Mladića ostala je i bez podrške i bez novca, ali do nje dolaze informacije o akcijama za hapšenje Mladića. Upitan odakle te informacije dolaze, Ljubodrag Stojedinović kaže.
Iz mesta koja su zadužena za njegovo hvatanje. Znači, treba zatvoriti prvo te rupe koje se tamo nalaze, drugo, konačno uraditi sve da država potpuno kontroliše tajne službe i da završi se njihovom reorganizacijom. jer je očigledno da neki delovi tih službi nije moguće kontrolisati, nego naprosto da oni dalje smatraju da imaju pravo da kontrolišu državu.
Nedavno je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkrio da je Rade Bulatović, šef BIA u mandatu vlade Vojislava Koštunice, direktno kriv što Mladić nije uhapšen u Novom Sadu 2006. godine, kada su ga, kako kaže, imali u šaci, zato što je izvršio sabotažu uhapsivši jataka kod koga se Mladić krio. Tako je Bulatović Mladića upozorio da mu je mreža jataka razbijena i da treba da beži. Neverovatno je otuda odzvonila vez da je nakon otkrivanja ove informacije, umjesto da se otvori istraga o Bulatovićevoj sabotaži, bivši šef BIA uživao na proslavi godišnjice te bezbednosne službe sa samim vrhom srpske političke i bezbednosne elite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U cjelodnevnoj raspravi u srijedu u Hrvatskom saboru pred glasanje o povjerenju premijerki Jadranki Kosor obnovljena je blokovska podjela između vlasti i opozicije, kako je HDZ nametao u 90-ima, dok je sada nameće najveća opoziciona stranka Socijaldemokrati, upozoravaju analitičari. Slušamo Enisa Zebića.
Socijaldemokratski zastupnik i predsjednik parlamentarnog tijela za praćenje borbe protiv korupcije Željko Jovanović.
Hrvatska država je pod HDZ-ovom vlašću u 10 plus 7 godina organizirana tako da kontinuirano proizvodi korupciju. I da bi se to promijenilo, mora se isključiti proizvodnja korupcije. Jer DORH trenutno samo zbrinjava otpad proizvodnje u kojoj je i aktualna vlada, aktivno ili pasivno svejedno, sudjelovala već dva mandata.
To je posebno razbjesnjalo HDZ-ovog potpredsjednika sabora Vladimira Šeksa, koji je reagirao i na to da su socijaldemokrati negativno ocijenili odluku Ustavnog suda kako referendum protiv izmjena zakona o radu nije potreban, jer je vlada predložene izmjene povukla iz procedure.
Vrh SDP-a ruši temeljna načela ustavnog poretka, ne priznaje odluke Ustavnog suda i zbog toga vi bi mogli doći itekako pod udar zakona i zabrana političke stranke SDP-a.
Vrhunac ipak bila reakcija predsjednika oporbenih socijaldemokrata Zorana Milanovića na pismo potpore što ga je povodom glasanja o povjerenju premijerki HDZ-u uputio tajnik Europske pučke stranke, čiji je HDZ član.
Gledamo ovo bijedno priopćenje, bijednog, i tu riječ upotrijebiti se ne radi ni o kome u ovom saboru, nego se radi o jednom bijedniku iz Europske pučke stranke. Ja sam mislio da je taj miš otišao u rupu iz koje je isplazio.
Za političkog analitičara Davora Đenera, istupi većine socijaldemokrata i većine HDZ-ovaca, svojevrsni je povratak u prošlost.
I to povratak u onu neslavnu prošlost u kojoj je hrvatski politički život bio obilježen rovovskom podjelom. Ovoga puta, međutim, krivica za vraćanje hrvatske politike u rovove ne leži na strani pozicije, ne leži naravno ni na strani cijele opozicije, nego leži na plećima gospodina Milanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
O domaćih aktuelnosti tokom ove sedmice izdvajamo izvještaj Transparency International Bosne i Hercegovine, koji je objavljen i u kojem se navodi da se BiH nalazi na 91. mjestu među 178 zemalja svijeta po indeksu korupcije u ovoj godini. Kako navodi Žana Kovačević, Džibuti, Gambija, Svaziland i Kiribati nisu egzotične turističke destinacije, nego prvi susjedi Bosne i Hercegovine po nivou korupcije.
Najkorumpiraniji segmenti društva u Bosni i Hercegovini su političke partije, razvojne banke, agencije za privatizaciju, zdravstvene i obrazovne ustanove. Bosna i Hercegovina pretposljednja je u regionu, kaže jedan od direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Emir Džikić.
Rangirani smo na 91. mjestu i društvo nam je jako slično onom društvu u kojem smo bili prošle godine, nikako da se nađemo u društvu sa evropskim zemljama. I što se tiče regije, također postigli smo izvjestan napredak, to jest više nismo na posljednjem mjestu, ali to nije zahvaljujući vlastima Bosne i Hercegovine, nego samoj činjenici što smo na Kosovu provedena 3 od ovih 13 istraživanja i Kosovo zauzima trenutno posljednje mjesto u regionu, a mi smo ubjedljivo pretposljednji.
Prema percepciji građana, ali izvještaju Europske komisije, korupcija u Bosni i Hercegovini rasprostranjena je u mnogim područjima, naročito u vladama, u državnim i entitetskim institucijama, zdravstvu, obrazovanju, javnim nabavkama. U odnosu na prošlu godinu, Bosna i Hercegovina ostvarila je neznatan napredak od svega 0,2%, zahvaljujući prije svega usvajanju zakona o Agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije korupcije i antikorupcijske strategije. To je međutim samo formalne prirode, dok suštinski BiH još nije ni blizu svojih susjeda u posvećenosti borbi protiv korupcije, jer se doneseni zakoni ne provode, kaže analitičar Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Leila Ibranović.
Napredak koji se ogledao prvenstveno u usvajanju nekoliko ključnih antikorupcijskih zakona, iako dakle uz drastična kašnjenja u odnosu na preuzete međunarodne obaveze i dinamiku koja je bila planirana državnim politikama, kao što su zakon o Agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu dopuna odredbi kojima se reguliše oduzimanje ilegalno stečene imovine. Dakle, taj napredak je relativiziran činjenicom da je znatan broj reformskih zakona u okviru ukupnih antikorupcionih reformi još uvijek čeka osvajanje sa krajnje neizvjesnim rokom realizacije.
Lošu ocjenu izvještaju Transparency International o napretku u provođenju antikorupcionih reformi dobili su sudovi tužilaštva u Bosni i Hercegovini koji su ocjenjeni veoma neefikasnim. Tokom 2010. doneseno je 8 presuda za djela korupcije u Bosni i Hercegovini sa samo jednom zatvorskom kaznom. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku i bezbjednosne studije u Sarajevu Eldan Mojanović ističe da nema opravdanja za ovako nizak procenat procesuiranih i presuđenih slučajeva korupcije, jer postoji kvalitetan zakonski okvir koji pravosudnim institucijama omogućava nesmetan rad.
Postojeći i materijalno pravni okvir i procesni instrumenti zaista stvaraju adekvatan preduslov za efikasno suzbijanje korupcije pred pravosudnim tijelima u Bosni i Hercegovini. Znači, tu smo na neki način otklonili jednu zabludu koja postoji ili barem koja se pokušava nametiti javnost kako uvijek nešto nedostaje. Jer uvijek kada pitate institucije iz policijskog, pravosudnog, tužilačkog, pravosudnog, sudskog sistema, uvijek nešto nedostaje, uvijek nešto fali. Jer bilo da su to materijalni resursi, personalni resursi, nedostatak propisa, manjkavog zakona, uvijek se nalazi nekakva, rekao bih, potreba za amnestijom od nerada, odnosno neefikasnosti.
Na neefikasnost pravosudnih organa utiče i preklapanje nadležnosti i nedostatak koordinacije sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, kao i decentralizowana policija koja je organizovana po različitim modelima u dva entiteta i Brčko distriktu. Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uspostavljena je pod pritiskom Europske komisije, jer je bila jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, ali nikada nije počela sa radom. Tako se Bosna i Hercegovina već godinama po percepciji korupcije nalazi među zemljama daleke Afrike s početka ove priče, čija imena prosječni Bosanci i Hercegovci teško da su ikada i čuli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Mostu na rijeci Žepi prijeti potpuno uništenje, a stanovnici ovog povratničkog mjesta upućuju možda i posljednji apel da se ovaj bosansko-hercegovački nacionalni spomenik pokuša spasiti. Alen Bajramović.
Dio luka koji most povezuje sa desnom obalom napukao je prije nekoliko godina, a pukotina se vremenom širi, tako da stanovnici koji pokušavaju spasiti jedan od simbola Žepe gube i posljednju nadu. Predsjednik mjesne zajednice Žepa Mustafa Omanović.
Svake godine sve više i više to pucala, najde vjerovatnije prilikom mrazeva zime i čim proljeće dođe, ona je odmah veća pukotina. To bi trebalo što hitnije sanirati, jer možda će u proljeće ovaj most da padne pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Onda je bruka i samota čitave države.
Odnos prema mostu i obližnjoj Ferhat Pašinoj kuli, kaže glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Žepa Edin Šljivar, oslikava i odnos prema cijeloj Žepi.
Odnos države prema mostu na rijeci Žepi je zapravo slika odnosa države prema povratnicima.
U nedostatku preciznih podataka o graditelju i vremenu izgradnje, u narodu su sačuvane legende da je kameni most preko plahovite rijeke zadužbina vezira Jusufa, porijeklom iz ovih krajeva. Uz informacije iz pripovjetke Ive Andrića, Šaban Kulovac, autor dvije knjige posvećene Žepi i vrijedni arhivar zapisa o mjestu u kojem je rođen, sjeća se i 1966. godine kada je most sa svoje izvorne premješten na sadašnju lokaciju zbog izgradnje hidroelektrane Bajina Bašta. Tada je država brinula o svojim spomenicima, kaže Kulovac.
Kad je ljudska ruka ga uspjela napraviti tako, i most i kulu, da danas u ovo vrijeme, kad postoji ovolika tehnika, ne može da se popravi. To ne mogu da shvatim.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2005. godine most na rijeci Žepi proglasila je nacionalnim spomenikom. Dvije godine kasnije na listu nacionalnih spomenika uvrštena je i Recep Pašina kula, koja je danas također u fazi rušenja. Na osnovu ovih odluka obaveza osiguranja sredstava za zaštitu i konzervaciju spomenika prenešena je na Vladu Republike Srpske. Tek ove godine Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa iz Banja Luke osigurao je skromnih 50.000 maraka za njegovu rekonstrukciju. S obzirom da još nije urađen ni projekat, te da svemu treba prethoditi tenderska procedura, sudbina mosta na Žepi ovisi o vremenu i kvalitetu posljednjeg kamena u njegovom luku. Za radio Slobodna Evropa iz Žepe, Alen Bajramović.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.